Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong ika-25 ng Pebrero taong 2020. Harvey Weinstein hinatulan ng guilty para sa 2 counts ng sexual assault. Pagdinig ukol sa ekstradisyon ni Julian Assange, magsisimula na sa London. Sa Pilipinas, media giant ABS-CBN nagsorry kay Pangulong Duterte sa gitna ng kontrobersyal ng pagkansela ng prangkisa ng estasyon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Para sa detalye ng mga balita, guilty ang hatol ng isang jury sa New York sa dating movie producer na si Harvey Weinstein dahil sa panggagahasa sa isang babae at sexual na pang-aabuso sa isa pa. Hinatulan ang 67 taong gulang na producer dahil sa sexual na pang-aabuso sa dating production assistant na si Mimo Halehi taong 2006 at panggagahasa sa aspiring actor noon na si Jessica Mann taong 2013. Haharap sa 25 taong pagkakakulong si Weinstein at sesentensyahan sa 11 ng Marso. Humaharap din siya sa Los Angeles dahil sa di umano'y panggagahasa at sexual na pang-aabuso sa 2 babae taong 2013. Samantala, kaugnay nito, ayon sa legal team ni Harvey Weinstein, magsasampa sila ng apila. Ayon sa kanyang abogado na si Arthur Aydala, nabigla si Weinstein sa resulta at pinapanatili ang kanyang pagka-inusente laban sa mga paratang.
When the verdict came in, Mr. Weinstein was shocked, but stoic at the same time. He didn't react emotionally. There was no crying or anything like that. All he kept saying over and over again was, "I'm innocent, I'm innocent. How could this happen in America? I'm innocent, I'm innocent."
Samantala, buwelta naman ang abogado na si Gloria Allred na kumakatawan sa ilang biktima na hindi dapat masupresa si Weinstein at dapat harapin ang mga parusa.
If you do to women what you did to Mimi, what the jury found that you did to Mimi, criminal sexual act, what the jury found that you did to Jessica, you shouldn't be surprised if you have to face criminal consequences for the crimes that you committed against them. You shouldn't be shocked. You should have been prepared for this.
Sa iba pang balita, idinain ng isang abogado mula sa gobyernong Amerika na guilty si Julian Assange dahil sa pag-hack ng database ng militar ng Amerika. Ito ang kanyang pahayag sa isang korte sa Britanya. Samantala, ayon naman sa abogado ni Julian Assange na si Edward Fitzgerald, ang mga habla ay politically motivated at hindi makakatanggap ng pantay na pagdinig ang kanyang kliyente sa Amerika. Suportado naman ng ama ni Assange na si John Shipton ang kanyang 48-anyos na anak.
I don't count the cost, not a bit. The one who's suffering after 10 years of being arbitrarily detained is Julian. I'm here with you, and after this is over this afternoon, I can go home and have a cup of coffee. Julian, a fellow journalist, goes back to a cell for the 10th year running.
Sa Pilipinas, humingi ng tawad kahapon, Lunes, si ABS-CBN President at Chief Executive Officer Carlo Katigbak dahil sa di umunoy pagsama ng loob ng Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pag-ere ng network ng isang kontrobersyal na political advertisement noong 2016. Binitawan ni Katigbak ang pahayag matapos questionin ni Senator Christopher Bongo, ang dating special aide ng Pangulo, ang pag-ere ng ad kung saan mapapanood ang pagkwestiyon ng mga bata sa mga kontrobersyal na pahayag at pagmumura ni Duterte. Humiling ng temporary restraining order mula sa isang korte sa Tagigang Campo ni Duterte para hindi na maere ang ad na binayaran ng kritiko ng Pangulo at dating senador na si Antonio Trillanes IV. Tiniyak din ni Katigbak sa mga mambabata sa pagdinig na walang political agenda ang media at entertainment company. Ngunit nanghinga ng reaksyon sa paghihinang tawad ng ABS-CBN chief, sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na dapat ay dati pa na nag-sorry ang ABS-CBN. Aniya, na kay Duterte na raw kung tatanggapin niya ang pamanhin ng istasyon. Para sa iba pang mga balita, ibinunyag ng pinuno ng National Security Organization ng Australia na mga neo-Nazis ang isa sa mga lumalaking hamon pagdating sa banta ng seguridad. Sa isang talumpati, nagbabala ang ASIO Director General na si Mike Burgs ukol sa posibilidad na pag-atake sa Australia dahil sa pagdoble ng bilang ng mga terrorism leads na ngayon ay iniimbestigahan. Ayon din sa kanya, ang karakter ng terorismo ay patuloy na nag-iiba at inaasahan ng serbisyong seguridad na pagtunan ito ng pansin sa mga paparating na taon. Dagdag niya, may lumalaking banta ng right-wing extremism sa Australia.
In suburbs around Australia, small cells meet regularly, salute Nazi flags, inspect weapons, train in combat, and share their hateful ideology. And sadly, these groups are more organized and security conscious than they were in previous years.
Sa ibang balita, haharap sa korte ang isang babysitter na tinuturong pumatay sa isang 2 taong gulang na bata. Namatay si Connor Horan sa ospital Agosto ng 2018 pagkatapos magkaroon ng multiple head injuries. Sa inisyal na ulat sa pulisya, nahulog di umano ang bata sa hagdanan. Haharap ang 40-anyos na babysitter sa Warwick Magistrates Court na nakasuhan ng murder at grievous bodily harm. Sa ibang balita, lumabas sa pinakabagong resulta ng National School Testing Program ng mga estudyante na may language background maliban sa English ay mas magaling sa 2 key areas kumpara sa mga native English na estudyante. Lumabas sa 2019 NAPLAN result na ang mga estudyanteng hindi nagmula sa English background ay may mas mataas na score sa math sa year 5 at year 7 at spelling sa lahat ng 4-year levels kumpara sa ibang estudyante. Lumabas din na ang performance ng estudyanteng non-English sa year 3 ay above average sa NAPLAN 2018. Ayon sa Chief Executive ng Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, David De Carvalho, kakaiba ang ipinapakita ng mga estudyanteng nagmula sa ibang mga bansa dahil siniseryoso nila ang kanilang edukasyon.
As we know, the L-boat community is very diverse. A lot of people come to this country with aspirations for a better life and they take their education very seriously. And I think that's often reflected in the outcomes that they can achieve.
Sa Germany, inaresto ng mga pulis ang isang lalaki na inararo ang mga tao sa isang carnival parade sa bansa. Ayon sa ilang saksi, sinadya ang insidente. Ayon din sa pulisya at pahayagan ng Germany, nasa halos 30 katao ang nasugatan. Sinabi ng ilang saksi na umarangkada ang isang silver na Mercedes patungo sa isang madla at mukhang pinuntirya pa ang mga bata. Sa India naman, patay ang 3 katao sa isang protesta dahil sa kontrobersyal na batas ng bansa sa citizenship. Patay ang isang pulis at 2 sibilyan sa Delhi simula ng naipasang bagong batas. Ayon sa Citizenship Amendment Act, bibigyan ng amnestiya ang mga hindi Muslim na migrante mula sa 3 bansang mas marami ang mga Muslim. Ayon kay Prime Minister Narendra Modi mula sa Hindi Nationalist Government, layo ng batas na protektahan ang mga persecuted na minoridad. Ngunit buwelta naman ng mga kritiko na bahagi ito ng isang agenda upang ma-marginalize ang 200 milyong Muslim sa India. Ang kaguluhan ay naganap ilang oras bago ang pagbisita ng US President na si Donald Trump at kanyang asawa na si Melania. Bumisita din ang mag-asawa sa Taj Mahal matapos silang tinanggap sa Gujarat, lugar ni Ginoong Modi. Para sa balitang sports, sa larangan ng cricket, wagi ang Australia laban sa Sri Lanka sa Cricket World Cup 2020. Nakamit ng koponan ang tagumpay sa pagtutulungan ni Rachel Haynes at Meg Lanning sa isang 95 run upang makuha ang isang 5-wicket win. Bumawi ang koponan mula sa kanilang pagkatalo laban sa India nitong Biyernes. Para naman sa palitan ng salapi mula sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Amerikanong dolyar ay maipapalit sa 50 pesos at 77 centavos. Ang isang Australianong dolyar ay may halaga ng 33 pesos at 42 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.66 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, posibleng may mga kalat-kalat na pag-ulan, 33 degrees. Sa Adelaide, kadalasan maaraw, 29 degrees. Sa Melbourne, may mga ambon, 29 degrees. Sa Hobart, maaraw din, 27 degrees. Sa Canberra naman, bagyang maulap, 31 degrees. Maaraw sa Sydney, 28 degrees. Sa Brisbane, may mga ambon, 29 degrees. Sa Cairns, posibleng aambon, 31 degrees. Sa Darwin, bagyang maulap, 34 degrees. At sa Maynila, bagyang maulap din, 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ngayong Martes ng umaga mula sa Radyo SBS. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno Calixto, nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.